întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Suntem la a treia parte a dialogului nostru despre sărbători. Invitatul de astăzi este pastorul și profesor de altfel, domnul Radu Gabriel. Spun profesor pentru că noi ne cunoaștem și într-o altă postură, suntem colegi, pentru că dincolo de a vorbi din Cuvântul Dumnezeu, dumneavoastră sunteți și înzestrați cu un, înzestrat cu un dar deosebit, acela de a vedea lumea cu alți ochi prin intermediul artei. Aș vrea să le reamintesc celor de acasă care poate nu au reușit să vadă primele două părți. Vorbim despre sărbători, mai concret despre sărbători biblice. În primele două părți am încercat să observăm modul în care Dumnezeu a gândit niște popasuri în timp pentru fiecare dintre noi. Însă Dumnezeu nu face nimic la întâmplare. Fiecare dintre sărbătorile despre care am discutat noi avea un scop, iar scopul acela nu era doar pentru acum, pentru aici, pentru spațiul nostru terestru, ci și pentru atunci și acolo, adică pentru mântuire, pentru veșnicie. Continuăm așadar discuția noastră despre sărbători biblice alături de pastorul Radu Gabriel. Domnule pastor, am început cu prima sărbătoare dată oamenilor în Eden, cu sabatul. Am continuat apoi cu alte sărbători despre care ne vorbește Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în Deosebi. Ne-ați vorbit despre Paște, ne-ați vorbit despre Cinzecime sau Rusalii, am vorbit despre Ispășire. Ce urmează? Ce altă sărbătoare mai introduce Sfânta Scriptură în calendarul sărbătorilor biblice din Vechiul Testament?
Așa cum vă amintiți, am început studiul despre sărbători din Cartea Levitic și pentru că a început cu sabatul, capitolul 23, am mers pe această linie să urmărim pasajele din acest capitol. Am făcut o descoperire. Sărbătorile sunt legate, cel puțin așa în grup, ele sunt legate între ele. Și voi aminti imediat și sărbătoarea pe care discutăm astăzi. De exemplu, după Paște, imediat este sărbătoarea azimelor, care de fapt este împreună cu Paștele. Se servea atunci pâinea aceea pascală, pâine fără aluat, aluatul fiind un simbol al păcatului. De asemenea, am văzut că sunt niște corespondențe profetice, adică sărbătorile nu au fost doar niște rememorări, un fel de remember a istoriei trecute, ci avea și o aplicație profetică fiecare sărbătoare. Și lucrul acesta nu-l spun eu, ca pastor adventist, ci îl spun toți studenții, toți cercetătorii Bibliei. De exemplu, Paștele, care a fost pentru evrei sărbătoarea eliberării, s-a sărbat pentru prima dată noaptea Exodului, când au plecat din Egipt. Avea ca și împlinire profetică jertfa lui Iisus, care era mielul, adevăratul miel al lui Dumnezeu. Sărbătoarea Rusalilor, de asemenea, are împlinirea, toată creștinătatea este de acord, are împlinirea la vremea apostolilor, când după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, apostolii s-au consacrat, s-au smerit, s-au pocăit în camera de sus în cele 10 zile și la sfârșitul acestor zile, care înseamnă 50 de zile de la Paște, la sfârșitul acestor zile a coborât Duhul Sfânt în biserica creștină primară. Și de când a venit Duhul Sfânt, el a rămas aici cu noi, a rămas aici cu biserica. Așadar, ele sunt legate. Cu această ocazie aș vrea să discutăm despre sărbătoarea corturilor. Mai este numită și sărbătoarea săptămânilor sau sărbătoarea secerișului. Dar este foarte interesant că sărbătoarea aceasta urmează la puțină vreme după sărbătoarea ispășirii, după ziua ispășirii, care este sărbătoarea doar de o zi. Doar la 5 zile distanță de sărbătoarea ispășirii urmează sărbătoarea corturilor. Este foarte interesant lucrul acesta, pentru că ele sunt legate. și semnificația ei are o atmosferă, prin atmosfera ei plină de bucurie, mă refer la sărbătoarea corturilor, arată spre o împlinire profetică mult mai amplă pe care o așteaptă, chiar crezul creștin spune, toată creștinătatea. Împlinirea acestei sărbători. Dar aș vrea să vorbim în această ocazie despre această sărbătoare, sărbătoarea corturilor.
Sărbătoarea corturilor avea legătură propriu-zisă cu statul în cort? De unde denumirea aceasta?
Este și o reamintire a călătoriei prin pustie, când poporul lui Dumnezeu a stat în corturi. O vreme destul de îndelugată, o generație întreagă a fost acolo, a durat acest pelerinaj al lor prin pustie, privegia lor, și desigur în pustie n-aveau case, au mers și au locuit în cort timp de 40 de ani, dar are și o semnificație profetică mai profundă pentru viitor. Și o să citesc chiar un text din Apocalipsa care spune chiar ad literam despre corturile în care ei trebuia să stea în această zi. De fapt, erau mai multe zile. Ceea ce vreau să remarc în legătură cu toate sărbătorile, nici sabatul nu era, ocolit. În toate aceste sărbători se aduceau foarte multe jertfe. Pentru că toate sărbătorile, așa cum discutam data trecută, toate sărbătorile vorbesc despre Dumnezeu și nu despre oameni. Vorbesc despre ceea ce face Dumnezeu și nu ceea ce face omul. Din această pricină, sărbătorile biblice sunt incredibil de importante. Discutam noi și că se mai țin sau nu se mai țin, mai sunt sau nu obligatoriu, care din ele sunt obligatorii. În general, se țin. Se pare că doar sărbătoarea corturilor nu mai are așa de multă rezonanță în timpurile moderne, când oamenii stau la case, când oamenii stau la bloc, stau la oraș, nu mai au unde să se ducă, să iasă în natură, doar așa în vreo tabără, undeva, într-un loc, în natură, dacă mai găsim, mai mergem cu cortul, și asta se întâmplă destul de rar. Dar sărbătoarea corturilor ar fi interesant de ținut și astăzi, prin semnificația ei prezentă. Pentru că această sărbătoare, așa cum spuneam, urmează după ziua ispășirii, la doar 5 zile de ziua ispășirii. Și ziua ispășirii era cea mai solemnă dintre sărbători. După această zi, toate grijile păcătoșilor, toate grijile credincioșilor, toate grijile oamenilor erau preluate de către marele preot, pentru că cea mai mare povară a omului este păcatul, povarea păcatului, și în ziua ispășirii se făcea curățirea sanctuarului. Și spuneam că dacă în fiecare zi, în celelalte zile, dintr-un an întreg, preoții făceau slujbă de la altarul din curte, ducând sângele în sanctuar, în ziua ispășirii, începea procesul acesta pe care marele preot îl făcea din Sfânta Sfintelor și se făcea curățirea până în curte. Deci e foarte interesant detaliul acesta. Cu alte cuvinte, înainte de sărbătoarea corturilor, oamenii credincioși, păcătoși, că toți suntem păcătoși, scăpau de cea mai cumplită povară, vinovăția, povara păcatului, în ziua ispășirii, pentru că concomitent cu sanctuarul era curățit și sufletul omenesc. Haideți să spunem așa direct, păcatele erau șterse, erau curățate din sanctuar și șterse din memoria oamenilor. Deci, practic, ei o luau de la zero. Încă un an, încă o dată, începeau din nou viața. Pentru că ziua ispășirii era un reper foarte important pentru poporul lui Dumnezeu. Și urmează sărbătoarea corturilor. Este o sărbătoare a bucuriei. Spuneam că acea povară a păcatului s-a dus, acum s-a cures recolta, era un fel de sărbătoare a recoltei. Știți că se mai încearcă așa o sărbătoare laică și prin vremurile noastre. Toate roadele, toate poamele erau strânse, fructele erau depozitate, că urma timpul rece. Palestina nu este iarnă ca la noi, dar nici vară nu este. Este un timp așa mai rece, mai ploios. În orice caz, în această sărbătoare era o bucurie de nedescris. Din această pricină, ei își făceau corturi, dar nu făceau corturi din pânză, nu făceau corturi, eu știu, din ce material, ci făceau corturi din natură. Adică tăiau crengi și cu aceste crengi verzi își acopereau corturile. Era o sărbătoare, dacă vreți, care avea legătură chiar și cu intrarea în Ierusalim a Fiului lui Dumnezeu, ocazie în care credincioșii, cei care au crezut că El este Mesia, au tăiat ramuri de finic, de palmier, și cu aceste ramuri strigau, fluturându-le, Osana împăratului care vine pe tronul lui David. Are legătură nu doar cu intrarea noi în Ierusalim, nu doar cu mântuirea, ci are legătură cu scăparea de toate păcatele. Atunci când Fiul lui Dumnezeu se va întoarce pentru a doua oară. Pentru că sărbătoarea corturilor este despre a doua venire.
Ce frumos este să remarcăm faptul că după iertarea păcatelor vine un moment de bucurie și aceasta este o încurajare importantă pentru credincioși. Pentru că se prea poate să întâlnim în jurul nostru persoane care își aduc aminte de greșelile lor sau încă le pare rău pentru ceea ce au făcut cu mult timp în urmă. Iată, prin acest exemplu pe care ni-l oferiți, sărbătoarea corturilor însemna o perioadă în care nu mai aveai motiv să te gândești la trecut, da, ci eventual să te gândești la învățăturile trecutului, dar să fii conștient că Dumnezeu ți-a dat o șansă nouă la o viață curată. Și, pe de altă parte, ideea de un Dumnezeu al bucuriei. În contrast cu perioada de ispășire, în care poate era o perioadă mai tristă, cu profundă semnificație, iată că vine momentul bucuriei. În ce fel, vă rog să ne mai detaliați puțin, în ce fel sărbătoarea aceasta a corturilor rezumă cumva speranța credinciosului creștin că va fi eliberat când va veni Hristos Mântuitorul? Este o speranță a întregii creștinătăți. Detaliați-ne puțin, pentru că unii vor fi în viață, alții nu vor fi în viață. Cum se vor putea bucura cu toții?
Este foarte important să aducem în discuție din nou ziua ispășirii. De ce? Pentru că fără ziua ispășirii nu ar fi existat sărbătoarea corturilor. O sărbătoare a bucuriei după o zi atât de solemnă, în care oamenii stăteau cu inima cât un purice, cum zice românul, așteptând să vadă când se încheie curățirea sanctuarului și ei să rămână fără acele poveri de care vorbeam. Cea mai teribilă fiind povara păcatului. Cea mai mare grijă este ce fac cu vinovăția. Teologii încă discută până astăzi dacă este suficientă jertfa lui Iisus la cruce, dacă se încheie acolo ispășirea. Aceste sărbători, și am văzut că fiecare dintre ele are o privire spre trecut și o privire plină de speranță spre viitor, are un moment a istoriei trecute, dar și o împlinire prezentă, cum a fost crucea, care simboliza Paștele, și ispășirea trebuie să se repete din nou în istorie. Asta ne spune sărbătoarea, asta ne spune Scriptura. Cu alte cuvinte, înainte ca să vină Domnul Iisus, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea bucuriei, când oamenii au scăpat de griji, au cules recoltele, când El va culege recolta, seșirișul este strâns și totul este atunci adunat. Este adunat în grânarul lui Dumnezeu, spicele, snopii erau acolo folosiți în aceste sărbători. Este foarte important să înțelegem că avem nevoie de o zi a ispășirii și, deși crucea este atot suficientă ca și eveniment, ca și moment, jertfa lui Iisus de pe cruce este atot suficientă pentru rezolvarea problemei păcatului, iată că este nevoie, înainte de advent, de al doilea advent, este nevoie de o zi a ispășirii. Și asta spune și Apostolul Pavel. Apostolul Pavel chiar spune, și vreau să citesc, n-avem încotro, trebuie să facem vorbire și despre ziua ispășirii ca să o legăm de sărbătoarea corturilor. Iată ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Evrei. E foarte important, în capitolul 8, de fapt toată epistola vorbește despre Marele Preot, dar în capitolul 8 el spune apăsat un lucru foarte important. Punctul cel mai însemnat al celor spus este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Și apoi face Apostolul Pavel un remember despre slujbele de la sanctuarul, cel din pustie, cortul întâlnirii sau de la templu, de la Ierusalim. Și după aceea, pentru că nici nu mai exista templul la ora aceea, la ora când Pavel scrie, exista templul, dar ulterior, templul a fost în anul 70 distrus împreună cu Ierusalimul și poporul evreu a fost răspândit, a fost, dacă vreți, împrăștiat pe tot pământul. 18 secole a stat poporul evreu și statul Israel desfințat. Abia după al doilea război mondial, spune istoria, după ce ei au fost practic distruși. Antisemitismul este vechi de când s-a născut lui Noe, Sem. Au fost distruși, urmăriți ca să fie distruși total. La 2 ani după ce s-a încheiat al doilea război mondial, în anul 1948, deci s-a în 45, la 3 ani după al doilea război mondial, a fost reînființat statul Israel și au revenit în locurile unde au stat. Unde au stat secole întregi. Au revenit și astăzi există statul Israel, știm cu toții, dar nu mai e templu. În locul unde a fost templu este o moschee a musulmanilor. Și ei sunt tare necăjiți din cauza asta. Chiar se discută, se spune că ei pregătesc să construiască al treilea templu. Primul este templul lui Solomon, al doilea este templul lui Irod și al treilea urmează chipurile. Dar Apostol Pavel spune că nu este nevoie practic de al treilea templu pe pământ, din moment ce este un templu în ceruri. Asta am citit și capitolul 8 și capitolul 9 descrie lucrul acesta. Iată ce spune versetul 22 și 23. Chiar dacă le-am citit și la altă emisiune, le citesc încă o dată. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea. Sanctuarul pământesc era curățat cu sânge de miel, dar sanctuarul ceresc va fi curățat și sanctuarul ceresc este superior celui pământesc, este doar o umbră, spune apostolul, a celui din cer. Sanctuarul din cer are nevoie de curățare. Deci ispășirea trebuie să fie făcută nu doar atunci, în vremea biblică, ci trebuie să fie făcută și în vremea asta finală, pentru că înainte de a veni Domnul Iisus Hristos, trebuie să fie pregătit un popor care l-așteaptă. Pe ce bază îi va lua Iisus Hristos la cer, pe ce bază îi va lua din lumea asta și îi va duce în cer? Pe baza unei judecăți. Deci judecata lui Dumnezeu este una singură, doar că se desfășoară în două etape. La prima judecată, la prima etapă a judecății, pe care noi o numim de cercetare sau preadventă, sunt judecați toți cei care au intrat în serviciul lui Dumnezeu, toți oamenii care au fost credincioși. Toți aceștia sunt judecați și avantajul la această etapă a judecății este că, așa cum spune Apostolul Pavel, avem un mare preot care este avocat, este mijlocitorul nostru și el ne apără acolo. În realitate, niciun păcătos n-are șanse să fie mântuit, dar prin sângele lui Iisus Hristos, prin jertfa lui, prin rănile lui, noi suntem salvați. Și această ispășire din cer se face tocmai ca atunci când va veni Iisus Hristos, pe baza unui verdict pe care îl dă judecata, să fie luați la cer. Judecata de apoi, la judecata de apoi nu mai e scăpare. De aceea este foarte important să-l angajăm acum pe avocatul nostru, el nu ne cere bani ca să devină avocatul nostru. El dorește doar să fim cu inima deschisă, să fim cu toată inima pentru el, ca să scăpăm de păcat, să scăpăm de povara păcatului, să ne se șteargă și nouă păcatele cum se ștergea evreilor în ziua ispășirii. Pentru că acum eu și dumneavoastră, eu și voi, ne amintim de păcatele din trecut. Ei bine, avem nevoie de o zi a ispășirii, care desigur nu va fi o zi, pentru că sunt foarte mulți, sunt miliarde de oameni. Durează mult ispășirea aceasta, pentru că fiecare zi este luat și judecat în deamănuntul, ca să pledeze nevinovat mijlocitorul nostru, trebuie să îl primim în inimă, să îl primim în viață. Și în felul acesta, la această etapă, avem șanse. Din această pricină vor fi luați la cer cei care sunt pregătiți la a doua venire să îl întâmpină pe mirele divin, pe mielul lui Dumnezeu.
Și se vor putea bucura în mod simbolic de această sărbătoare a corturilor.
Și se vor bucura nu simbolic. Simbolic
adică
era
își
atunci.
Vor găsi împlinirea.
Își găsesc împlinirea când va veni la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta este fabulos. Dacă citim cu atenție, înțelegem lucrurile acestea. Nu este greu. Chiar și cărțile profetice pot fi înțelese prin ajutorul întregii scripturi. Daniel și Apocalipsa, Daniel e Vechiul Testament, cartea profetică care vorbește despre ziua ispășirii în capitolul 8, versetul 14, iar Apocalipsa este cartea profetică a Noului Testament care desfășoară toată istoria până la venirea Domnului. Putem să vedem chiar dincolo în împărăția Lui, prin credință.
Ne-ați vorbit despre această culminare a sărbătorilor prin faptul că cei mântuiți se vor bucura. Se vor bucura, iar această sărbătoare a corturilor își va găsi împlinirea în ceruri pentru cei izbăviți, pentru cei mântuiți. Timpul zboară, suntem la aproape de finalul ediției de astăzi. Și vreau să mai punctăm un aspect. În momentul în care am vorbit în prima emisiune despre sărbătoarea pe care Dumnezeu a inaugurat-o alături de prima familie, despre sabat, s-a făcut cumva și aluzia la faptul că, și de altfel și astăzi ați amintit, faptul că Dumnezeu, când a creat sărbătorile și mai târziu, chiar și după căderea în păcat, toate ținteau către ceva. Nu erau despre om, ați amintit, erau despre Dumnezeu. În Sfânta Scriptură apare ideea aceasta ciclică, sabatul care a fost dat la început și pe noul pământ, când se va serba, din nou sărbătoarea aceasta odihnei a sabatului. Ce ne spune Sfânta Scriptură? Ce ne puteți transmite dumneavoastră despre această sărbătorire într-un cadru perfect a sabatului care a fost dat în formula inițială în Eden?
Da, îmi pare bine că ați adus în discuție lucrul acesta, pentru că în capitolul pe care l-am abordat și la emisiunile trecute, capitolul 23 din Levitic, descrierea sărbătorilor, desfășurarea sărbătorilor începe cu sabatul și, paradoxal, se încheie cu sabatul. Ai impresia că sabatul, dacă nu citești cu atenție și nu citești, cum să zic, cu inima sinceră, ca să vezi ce spune Dumnezeu, nu ce spun oamenii și teologii, ai impresia că sabatul este una din sărbători. Dar Biblia spune că sabatul nu este una dintre sărbători. Sabatul este săptămânal, în timp ce sărbătorile erau anuale, erau trei, erau mai multe ele. Mai sunt sărbători, mai e Purim, mai sunt sărbători care apar în timp, dar acestea inițiale au niște semnificații extraordinare. Ei bine, sărbătoarea corturilor despre care am vorbit astăzi și care este sărbătoarea bucuriei, revederii cu Mântuitorul nostru, nu încheie ciclul acesta al sărbătorilor. Și se vorbește din nou despre sabat, în capitolul 23. După ce se vorbește despre sărbătoarea corturilor, citim în versetul 38, afară de acestea, de sărbătorile acestea, care erau și ele numite sabate, dar dacă suntem atenți, ele sunt mai degrabă numite sabatele lui Moise, că este pentru credința, religia iudaică. Desigur, ele trec dincolo, spuneam, la modul profetic, trec dincolo de sărbătoarea actuală pe care ei o țineau atunci, ci avea o împlinire profetică, cum v-am vorbit despre fiecare. Zice așa versetul 38, recitesc: afară de acestea, să păziți sabatele Domnului. Deci după ce începe, iată sărbătorile Domnului, șase zile să lucrezi, începe cu sabatul, amintește Paștele, azimile, Minerusaliile, ziua ispășirii, sărbătoarea corturilor. E și anul nou, dar este în fugă trecut. Nu este o sărbătoare foarte importantă, anul nou. Toată lumea îl serbează, îl serbau și ei. Dar aici zice, versetul 38, afară de acestea, să păziți sabatele Domnului și să vă aduceți darurile voastre Domnului, să aduceți toate jertfele făcute pentru împlinirea unei juruințe, toate darurile voastre și așa mai departe. Deci, sabatul rămâne sărbătoarea cea mai importantă. Și spuneați că chiar și în împărăția lui Dumnezeu se ține sabatul. Știți ce îmi spune mie asta? Că dacă istoria lumii noastre începe cu sabatul, este din Eden, Adam n-a fost evreu, Adam a fost primul om și el a serbat prima dată sabatul. Dacă poporul lui Dumnezeu a serbat sabatul și se va serba sabatul și în împărăția lui Dumnezeu, adică a șaptea zi, asta spune, asta descoperă faptul că sabatul nu s-a schimbat niciodată. Pentru că Dumnezeu este neschimbător. L-au schimbat oamenii. Și încearcă să găsească argumente, să găsească justificări, că ziua care a fost pusă în loc are o semnificație, nu o spun care, ca să nu vă ispitesc. Este foarte important să vedem lucrul acesta. Dumnezeu nu a schimbat ziua de odihnă. Este cea mai importantă sărbătoare. De altfel, vreau să vă spun ceva astăzi. În Împărăția lui Dumnezeu se vor ține două sărbători. Sabatul, care este sărbătoarea săptămânală, a șaptea zi, și Paștele. Domnul Iisus îi anunță pe ucenici că în Împărăția lui Dumnezeu va serba din nou această sărbătoare. De ce avem nevoie pentru veșnicie de sărbătoarea Paștelui, de amintirea jertfei lui Iisus? De ce? Pentru că nu trebuie să uităm niciodată și să nu uite nimeni din univers că păcatul a însemnat tragedia umană și l-a adus pe Fiul lui Dumnezeu din cer ca să moară aici și săriște, de fapt. Pentru că El, dacă ar fi păcătuit, vai, nu ne putem gândi ce s-ar fi întâmplat. Am fi fost pierduți noi și universul ar fi fost în pericol. Dar El a rămas credincios, a rămas blând și bun și nevinovat ca un miel, pentru că El este mielul lui Dumnezeu, și din această pricină, chiar în Împărăția lui Dumnezeu se va serba din nou Paștele. Dar, desigur, nu va mai muri niciun miel acolo, mielul lui Dumnezeu a murit deja, se va serva cu pâine și cu vin.
Pentru că exact în acele momente Hristos a rostit lucrul acesta, că
exact.
Nu voi mai
chiar
serba.
La cina acea de taină, Iisus a spus lucrul acesta.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru intervenția de astăzi și pentru că în aceste trei ediții am putut să atingem puțin din ceea ce Sfânta Scriptură ne vorbește despre sărbătoarea biblică. Vă mulțumesc că ați făcut mereu trecerea între latura profetică, înspre faptul că sărbătoarea nu este despre noi, ci este despre Dumnezeu și, de asemenea, despre modul pozitiv în care putem înțelege sărbătoarea, dincolo de semnificațiile profunde, Dumnezeu mereu trimite către ceva. Ai ocazia să devii mai bun, să vii mai aproape de mine, omule, iată, și prin intermediul acestor sărbători. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Dacă aveți întrebări legate de acest subiect, ne puteți scrie la adresa de e-mail întrevederea@speranțatv.ro. Am vorbit despre sărbătorile biblice, despre sabat, despre Paște, Rusalii, despre ispășire, sărbătoarea corturilor. Iar din discuțiile pe care le-am avut alături de domnul pastor Radu Gabriel, am înțeles câteva lecții. Una dintre ele ar fi că Dumnezeu alocă un timp special în care se întâlnește cu noi și nu-i așa, ce privilegiu să putem și noi, cu ocazia acestor sărbători de aducere aminte, să avem parte de un timp de calitate alături de Creatorul nostru. Vă doresc multă înțelepciune în descoperirea adevărurilor biblice. Numai bine pe mai departe!